πρώτο πρόγραμμα.
Εδώ είμαστε και εμείς, απόγευμα Κυριακής, 6 Οκτωβρίου, την καλησπέρα μας λοιπόν από το στούντιο του πρώτου προγράμματος. Μας ακούτε από τους 105,8 και 91,6 στα FM, 729 η συχνότητά μας στα μεσαία κύματα και σε πολλές άλλες κατά τόπο συχνότητες όλη την Ελλάδα, 2-10-60-09-604. 2-10-60-09-605, δύο τηλεφωνικές γραμμές για σας στη διάθεσή σας. Μπορείτε επίσης να στείλετε μηνύματα, γράφετε πρώτο, αφήνετε ένα κενό, το μήνυμά σας, αποστολή 54160 και μην ξεχνάτε και την πλατφόρμα που έχουμε στο διαδίκτυο, την ERTECO. Τον ήχο φροντίζει ο Γιώργος Σκεύη, στη γραμματική υποστήριξη Δέσποινα Σαρκύρη, στο μικρόφωνο Ιωάννα Ταραμπίκου. Για μία ώρα θα είμαστε σήμερα μαζί, καθώς μετά τις 7 ακολουθεί έκτακτη εκπομπή πολιτικής επικαιρότητας με τη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο. Εμείς τώρα στα δικά μας, οικαστικά, μουσική, βιβλίο, το πρόγραμμα της εκπομπής μας. Και έτσι όπως συνηθίζουμε κάθε φορά, πάμε λίγο πίσω στο χρόνο και μία ημέρα σαν τη σημερινή, 6 Οκτωβρίου του 1999, πεθαίνει η Αμάλια Ροντρίγκες. Θρύλος της πορτογαλικής μουσικής, η μνήμη της οποίας παραμένει άσβεστη μέσα από τη δράση των επιγόνων της. Ερμηνεύτρια των παραδοσιακών πορτογαλικών τραγουδιών, γνωστά με την ονομασία Φάντο. Συνέβαλε καθοριστικά στη διάδοσή του σε όλο τον κόσμο. Δικαίως λοιπόν της έχει αποδοθεί ο τίτλος «Βασίλισσα των Φάντο». Η Αμάλια Ροντρίγκες, η λατρεμένη Αμάλια των Πορτογάλων, γεννήθηκε στις 23 Ιουλίου του 1920 στη Λισαβόνα από μια φτωχή πολυμελή οικογένεια με 9 παιδιά. Άρχισε να εμφανίζεται στις ταβέρνες και τα κλαμπ της Λισαβόνας το 1939 και σύντομα ξεχώρισε με το ρεπερτόριό της και την εκφραστική δύναμη της φωνής της. Παράλληλα συμμετείχε σε πορτογαλικές ταινίες και θεατρικές παραστάσεις. Οι ηχογραφήσεις της αλλά και οι συμμετοχές της σε δεκάδες ταινίες θα την κάνουν κεντρική φυσιογνωμία όχι μόνο του Φάντο αλλά και της σύγχρονης πορτογαλικής μουσικής. Η βαθιά γνώση της παράδοσης αλλά και οι νεωτεριστικές της απόψεις θα γίνουν η πηγή έμπνευσης για τις καινούργιες φωνές του είδους. Η Μίσια, η Ντούλτσε Πόντες αλλά και η Κριστίνα Μπράνκο συνέχισαν το δρόμο που άνοιξε η Αμάλια Ροντρίγκες και κατάφεραν να κρατήσουν το Φάντο έξω από τα στενά σύνορα της Πορτογαλίας. Η λέξη Φάντο προέρχεται από τη λατινική λέξη Φάτουμ που σημαίνει πεπρωμένο. Το τραγούδι αυτό που έχει αστική προέλευση είναι συνδεδεμένο με τα δεινά της φτώχειας, του χωρισμού και του αβέβαιου αύριο. Μετά την επανάσταση των Γαριφάλων το 1974 κατηγορήθηκε πως είχε υποστηρίξει τη δικτατορία του Σαλαζάρ που ανέτρεψε η επανάσταση. Η κατηγορία αυτή την κλόνησε και της προκάλεσε κατάθλιψη για την οποία αναγκάστηκε να νοσηλευθεί. Για να αποδείξει πως δεν ήταν αντίθετη στο νέο δημοκρατικό καθεστώς, η Αμάλια ερμήνευσε και ηχογράφησε το τραγούδι σύμβολο της επανάστασης «Γκραντόλα Βίλα Μορένα». Τα διάφορα προβλήματα υγείας ανάγκασαν την Αμάλια Ροντρίγκες να αποσυρθεί σταδιακά από τη δημόσια ζωή στα τέλη της δεκαετίας του 80. Πέθανε στις 6 Οκτωβρίου του 1999 στο σπίτι της στη Λισαβόνα σε ηλικία 78 ετών. Η πορτογαλική κυβέρνηση κήρυξε τριήμερο πένθος και η κηδεία της εξελίχθηκε σε λαϊκό προσκύνημα. 15 κιθαροδοί έπαιξαν ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια της Βασίλισσας των Φάδων, το «Αμάλια», γραμμένο ειδικά για αυτή κατά τη διάρκεια της κηδείας της στη Βασιλική Εστρέλα της Λισαβόνας. Μικρές περιπλανήσεις λοιπόν στην πολιτιστική επικαιρότητα και κατηφορίζουμε, πάμε μέχρι το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Εκεί υπάρχει και συνεχίζεται ακόμα η έκθεση με τα διάφορα μέρη της. Κι αν οι γυναίκες κυβερνούσαν τον κόσμο, είμαστε στο τέταρτο μέρος της έκθεσης και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την επιμελήτρια, την κυρία Άννα Μικονιάτη. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Είχαμε μιλήσει πάλι στην αρχή, θυμάμαι, όταν είχαν πρωτοανοίξει οι εκθέσεις, σωστά.
Σωστά, ναι.
Και είμαστε πάλι εδώ. Και θέλουμε να πούμε τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή την έκθεση, η οποία πραγματικά έρχεται σαν ένα βάλσαμο για τις γυναίκες όλες.
Έχετε δίκιο, έτσι αποδείχθηκε. Νομίζω η προσέλευση του κόσμου και ο ενθουσιασμός του κόσμου ξεπέρασε και τις δικές μας προσδοκίες. Είναι ένας κύκλος εκθέσεων που τρέχει από τον περσινό Δεκέμβριο, από το Δεκέμβριο του 2023. Έχει προγραμματιστεί να πάει μέχρι τον Νοέμβριο του 2024. Ίσως δοθεί και μια μικρή παράταση, γιατί η ανταπόκριση του κόσμου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και όπως σωστά είπατε, ήταν ένας κύκλος εκθέσεων αφιερωμένος αποκλειστικά στις γυναίκες ή σε καλλιτέχνες που αυτοπροσδιορίζονται ως γυναικότητες. Ένας γενικός τίτλος είναι το «Κι αν οι γυναίκες κυβερνούσαν τον κόσμο», που προέρχεται από ένα έργο της Γιαέλ Μπαρτανά, το οποίο μπορεί να δει κανείς και στην όψη του κτηρίου του ΕΜΣ. Αν περάσει ειδικά βράδυ, είναι μια επιγραφή νέων και από τις δύο πλευρές, στη βόρεια και στη νότια πλευρά του ΕΜΣ. Και συμπεριλαμβάνει πολλές εκθέσεις. Είναι όλο το κτίριο του ΕΜΣ ουσιαστικά, μαζί με τη μόνιμη συλλογή του ΕΜΣ, μόνο με έργα γυναικών καλλιτεχνών.
Αυτή τη στιγμή τρέχουν ποιες εκθέσεις, κυρία Μικονιάτη? Σίγουρα της Μπερτίγ Μπακ που είχαμε μιλήσει.
Ναι, τρέχουν. Κοιτάξτε, είναι στο υπόγειο, για να το ξεκινήσουμε έτσι από κάτω, πάνω, να με βοηθήσει και εμένα να τις θυμηθώ όλες. Είναι η μεγάλη αναδρομική έκθεση της Πέννη Σιώπης, η οποία είναι Ελληνο-Νοτιοαφρικανή καλλιτέχνηδα και είναι σε όλο τον εκθεσιακό χώρο στο μείον ένα του ΕΜΣ. Στο ισόγειο έχουμε τη μεγάλη έκθεση της Τάλα Μαντάνη, που είναι Ιρανή ζωγράφος με μια καταπληκτική ζωγραφική. Και μετά έχουμε τη μόνιμη έκθεση της συλλογής του ΕΜΣΤ, όπου και εκεί έχουμε διαλέξει καλλιτέχνητες της συλλογής, να δείξουμε μόνο, δηλαδή να γίνει μια επανέκθεση της έκθεσης από έργα που ανήκουν στη συλλογή από γυναίκες. Η Bertie Back, που είναι το Spotlight, είναι ένα πρόγραμμα που θέλουμε να το επαναλάβουμε. Διαλέγουμε μια καλλιτέχνητα ή έναν καλλιτέχνη αργότερα από τη συλλογή του ΕΛΤ και να κάνουμε μια μικρή ατομική γι' αυτό, ώστε οι επισκέπτες μας να γνωρίσουν καλύτερα τους καλλιτέχνες της συλλογής μας, που μπορεί να έχουμε εμείς ένα ή δύο έργα, αλλά να δούνε περισσότερα. Υπάρχει μια in situ εγκατάσταση της Εύα Στεφανή, το φωτεινό σπήλαιο, στον ίδιο όροφο. Μια εγκατάσταση της Φιλίντα Μπάρλου, η οποία έχει στηθεί εκεί στον τρίτο όροφο, εκεί που ήταν προηγουμένως κόλλησε το μυαλό μου.
Ναι, συνεχίζουμε. Μιας και μιλάμε για τις εκθέσεις που τρέχουν τώρα για τις, με το θέμα αυτό, το κι αν οι γυναίκες κυβερνούσαν τον κόσμο. Οπότε συνεχίζουμε και είμαστε στο δεύτερο όροφο.
Ναι, είναι η έκθεση για την οποία έχουμε έρθει πολύ ιδιαίτερα χαρούμενοι, γιατί είναι μια μικρή ανακάλυψη της Ελένης Πίταρη Παγκάλου.
Εδώ, γι' αυτό ήθελα να μιλήσουμε. Έλεγα, έρχεται. Λοιπόν, μιλήστε μου λίγο για αυτή την έκθεση, την Ελένη Πίταρη Παγκάλου, η οποία δεν ήταν ιδιαίτερη γνωστή, αλλά έχει πολύ σπουδαίο έργο. Ξεκίνησε και θύτευσε δίπλα από τον Νικόλαο Λίτρα, μετά αργότερα με τον Κωνσταντίνο Παρθένη. Ένα μεγάλο ταλέντο.
Κοιτάξτε, αυτή είναι μια... Εγώ πρώτη φορά άκουσα, λέω εγώ γιατί την επιμέλεια της έκθεσης την έχω εγώ. Είναι μια καλλιτέχνητα η οποία είναι γεννημένη το 1905 καταρχάς. Οπότε είναι μια καλλιτέχνητα που εκ των πραγμάτων δεν θα έβλεπε κανείς στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Δηλαδή θα τέριαζε περισσότερο στην Εθνική Πινακοθήκη. Οπότε πρώτη φορά και εγώ άκουσα το όνομά της τυχαία. Μου το ανέφερε ένας φίλος, καθηγητής σχολή καλών τεχνών, ο Κώστας ο Ιωαννίδης, και μου είπε, ξέρεις, γνώρισα την ανιψιά της ζωγράφου, έχει πολύ ωραίο έργο, να πάτε να το δείτε. Εγώ ήμουν λίγο διστακτική υπό την έννοια ότι δεν ταιριάζει σε εμάς, εμείς κάνουμε σύγχρονη τέχνη, αλλά παρόλα αυτά ευτυχώς πήγαμε και το είδαμε με συναδέλφους από το μουσείο. Και ενώ έχει ένα φοβερό έργο ζωγραφικό και μία πορεία στο χώρο, δηλαδή έχει κάνει πολύ σοβαρές εκθέσεις εκείνη την εποχή, τη δεκαετία του 30, του 40, του 50. Έχει μάλιστα συμμετάσχει στην 7η Biennale του Σάο Πάολο, στην 5η Biennale της Αλεξάνδρειας, αυτή είναι τη δεκαετία του 60. Δεν ήταν πάρα πολύ γνωστή, δεν είναι από τα ονόματα που γνωρίζουμε. Και ήταν η ζωγραφική αυτή, όπως πολύ σωστά είπατε, μοιάζει λίγο με τη ζωγραφική του Κωνσταντίνου Παρθένη. Οπότε, ενώ ήταν σημαντική και πολύ ωραία τα έργα που είδαμε, δεν θα ταιριάζανε στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Τελευταία στιγμή, πριν φύγουμε, τώρα έτσι σας λέω λίγο τα ντεσού, πριν φύγουμε από το εργαστήριο, μας λέει η ανεψιά της, έχω και ένα φάκελο με σχέδια. Οπότε μας εμφανίζει ένα φάκελο με πάνω από 100 σχέδια, πίστευτο, τα οποία όλοι συγκλονιστήκαμε που τα είδαμε, γιατί είναι μια σειρά σχεδίων η οποία δεν έχει καμία σχέση με τις ελαιογραφίες που κάνει, που ήταν τοπία, πορτρέτα, ξέρετε, αλληγορικές παραστάσεις, αλλά είναι σχέδια ασπρόμαυρα, τα οποία έτσι κινούνται στον χώρο του φαντασιακού, έχουν να κάνουν με το μεταφυσικό, είναι πάρα πολύ ιδιαίτερα, έτσι, σχεδόν
και πόσο πιο... Πόσο πιο περισσότερο σύγχρονη τέχνη θα μπορούσαν να είναι.
Ακριβώς. Ναι. Και θεωρήσαμε ότι, ότι αυτά τα έργα ταιριάζουν να διχτούν στο μουσείο και μέσα από το πρίσμα, ας πούμε, της επανεξέτασης μιας Ελληνίδας ζωγράφου, η οποία δεν ήταν τόσο γνωστή, τέλος πάντων δεν έμεινε στην ιστορία γνωστή, γιατί στην εποχή της ήταν αρκετά γνωστή, να την επανεξετάσουμε μέσα από ένα νέο πρίσμα, μια μοντέρνα ματιά. Και νομίζω είναι μια μικρή έκθεση που έχει όμως αφήσει το στίγμα της και όλοι οι επισκέπτες έχουν εντυπωσιαστεί από αυτή.
Μα ξαναγνωρίζουμε πια, γνωρίζουμε οι καινούργοι ακριβώς τη θέση της γυναίκας, πόσο μπορεί και πιο προχωρημένη από την εποχή της να ήταν. Μέσα από τα σχέδιά της, δηλαδή, παρουσιάζει, βγαίνει όλο αυτό ένα ενιγματικό τοπίο που πραγματικά έρχεται και κουμπώνει με την σύγχρονη τέχνη.
Σωστά, σωστά. Και εγώ τώρα μου δίνει την ευκαιρία, επειδή μιλάμε μαζί, γιατί στο κείμενο που έχω γράψει λέω ότι είναι τα άγνωστα σχέδια, δεν τα έχει δείξει ποτέ, δεν τα έχει εκθέσει ποτέ. Αφού στήθηκε η έκθεση και με αφορμή την έκθεση, επειδή έκανα μια μεγαλύτερη έρευνα και έψαξα στον τύπο της εποχής, ναι, ανακάλυψα ότι κάποια από αυτά, γιατί σκεφτείτε ότι αυτά ήταν πάνω από 100 τα σχέδια, ναι, εμείς εκθέτουμε γύρω στα 25, δηλαδή έτσι με μια συντηρητική επιμέλεια διαλέξαμε 25 σχέδια. Κάποια λίγα από αυτά, 5 ή 6, τα είχε εκθέσει σε μια έκθεση που είχε γίνει στο Χίλτον τη δεκαετία του 60. Οπότε δεν είναι εντελώς άγνωστα.
Άγνωστα, ναι, ναι.
Αλλά είναι μερικώς άγνωστα.
Και αυτή η έκθεση, βεβαίως, όπως και οι άλλες, θα πάει μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου για την ώρα με κάποια υπόσχεση παράτασης, κυρία Μικονιάτη.
Ακριβώς, ακριβώς. Συζητιέται να δοθεί μια παράταση... τουλάχιστον μέχρι τις γιορτές, δηλαδή.
Να ολοκληρωθεί ο χρόνος.
Ναι, το οποίο ακόμα δεν είναι επίσημο, αλλά αυτό νομίζω θα γίνει.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Μικονιάτη. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ στην εκπομπή μας. Μας δώσατε το στίγμα του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης μέσα από αυτή την υπέροχη προσπάθεια που έχει κάνει ένα χρόνο και τώρα, όταν οι γυναίκες κυβερνούσαν τον κόσμο. Και μόνο ο τίτλος του κύκλου των εκθέσεων μας δίνει πολλά.
Να είστε καλά. Είναι ένα ερώτημα υποθετικό το οποίο δεν έχει απαντηθεί ακόμα.
Ας μας προβληματίσει όλους. Ας μας προβληματίσει όλους και να δούμε τις δυνατότητες των γυναικών εκεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μικονιάτη. Καλή συνέχεια.
Εγώ καλό απόγευμα.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Αφού το φτάσαμε ως εδώ, τι να μου πεις και τι να πω. Δεν θέλω άλλες εξηγήσεις. Δεν θέλω δάκρυα και φωνές. Συγγνώμες άλλες μη μου λες, ούτε από μένα δεν θα ακούσεις. Είναι κρίμα για ένα πείσμα και ένα λάθος να χωρίζονται οι άνθρωποι. Ένα-δύο και μια πόρτα που σφραγίζει, θα υπάρχουν κι άλλοι τρόποι. Είναι κρίμα, μα και πάλι τι να κάνεις, έτσι είναι η φτιαξιά μας. Απ' τη μία μας τρομάζει το μαζί μας και απ' την άλλη μοναξιά μας. Απ' τη μία το μαζί και απ' την άλλη μοναξιά εγώ. Δεν στο κρατάω μυστικό, το ήθελα εδώ και χρόνια. Απλά φοβόμουν τη σιωπή που φέρνει εκείνη η στιγμή και έχει καιρό αυτή η κολόνια. Είναι κρίμα για ένα πείσμα και ένα λάθος να χωρίζονται οι άνθρωποι. Και μια πόρτα που σφραγίζει, θα υπάρχουν κι άλλοι τρόποι. Είναι κρίμα, μα και πάλι τι να κάνεις, έτσι είναι η φτιαξιά μας. Απ' τη μία μας τρομάζει το μαζί μας και απ' την άλλη μοναξιά μας. Απ' τη μία το μαζί και απ' την άλλη μοναξιά. Είναι κρίμα για ένα πείσμα και ένα λάθος να χωρίζει. και πάλι τι να κάνεις, έτσι είναι η φτιαξιά μας. Απ' τη μία μας τρομάζει το μαζί μας και απ' την άλλη μοναξιά μας. Απ' τη μία το μαζί και απ' την άλλη μοναξιά.
Απ' τη μία το μαζί και απ' την άλλη μοναξιά, η μοναξιά μας, πόσο αληθινό, πόσο πραγματικό. Μόλις ακούσαμε τη Βασιλική Μιχαλοπούλου με το καινούριο τώρα σύγχρονο, φρέσκο σίγγλ. Είναι «Κρίμα» ο τίτλος και είναι η Βασιλική στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πολύ καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
Καλώς ήρθες στην παρέα μας, Βασιλική, και τι ωραία μπαλάντα που μόλις ακούσαμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι και εμένα από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια που έχουμε φτιάξει με τον Γιώργο τον Καψάσκη, και χαίρομαι πολύ που σας άρεσε.
Ο οποίος έχει γράψει τη μουσική, υπογράφει και τους στίχους, σωστά?
Ακριβώς. Όπως και τα προηγούμενα τραγούδια που είχαμε κάνει μαζί, το «Από το λίγο που σε ξέρω» και το «Περιμένω», αλλά και το δίσκο που θα βγάλουμε όσον ούπο, τα ενδεχόμενα, έτσι λέγεται.
Ενδεχόμενα,
τα πολλά.
Τα πολλά ενδεχόμενα, τι ωραίος τίτλος. Πότε με το καλό?
Δεν έχουμε προγραμματίσει ακριβώς το πότε, μιας και μόλις βγήκε το «Είναι κρίμα», θέλουμε να το τρέξουμε λίγο να δούμε πώς θα πάει.
Και σιγά σιγά εμπλουτίζεται και έτσι.
Έτσι, ακριβώς.
Λοιπόν, Βασιλική, όλα αυτά θα τα παρουσιάσεις και στο Σταυρό του Νότου, σωστά?
Ακριβώς, την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου θα αρχίσουμε και λίγο μετά τις 10, επειδή είναι και συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, θα παρατείνουμε λίγο την ώρα έναρξης. Ναι, και είναι και η πρώτη φορά στο Σταυρό του Νότου. Είναι πολύ μεγάλη στιγμή και για μένα και για την πάντα.
Ο Σταυρός του Νότου, ένα στέκι, μουσικό στέκι με ιστορία, που πάντα επιλέγει, και πραγματικά όσοι έχουν περάσει από εκεί αφήνουν το στίγμα τους.
Ναι, και γι' αυτό και νιώθω πάρα πολύ ευγνώμων που έχω κι εγώ μία μέρα δική μου εκεί. Είναι όντως ένας ιστορικός χώρος. Εγώ έχω υπάρξει εκεί ως ακροάτρια πάρα πολλές φορές. Έχω δει όλους αυτούς τους καλλιτέχνες που με έκαναν να επιθυμήσω κι εγώ να κάνω κάτι όπως κι αυτοί. Οπότε είναι τεράστια και η χαρά αλλά και η αγωνία να ανταποκριθώ επάξια.
Θα είσαστε με την μπάντα σου εκεί?
Ναι, εννοείται. Θα είναι, έτσι για να πω και τους συνεργάτες, γιατί έτσι έχουμε μια σχέση μεγάλης αγάπης. Είναι ο Μιχάλης Ζέρβας στα πλήκτρα, ο Τάσος Γιαννούτσος στην κιθάρα, ο Γιώργος Κάστανος στο σαξόφωνο, ο Χρήστος Χλιούρας στα τύμπανα και ο Αλέξης Νασάτης στον μπάσο.
Βασιλική, διαβάζοντας και κάποιες άλλες συνεντεύξεις σου, ξέρω πολύ καλά ότι εξέσκησες τη δικηγορική, και δεν ξέρω και αν ακόμα την εξέσκεις, διότι τελείωσες νομική, και νομίζω το γεγονός ότι βρέθηκες στη νομική σχολή και ασχολήθηκες με το θεατρικό τμήμα της σχολής σε οδήγησε στο τραγούδι.
Ναι, είναι ακριβώς έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που τα μάθατε αυτά. Πράγματι, τελείωσα το σχολείο, είχα περάσει τη νομική εδώ στην Αθήνα. Τελείωσα, εργάστηκα, έκανα την άσκησή μου και συνέχισα μετά. Δηλαδή, το τραγούδι ξεκίνησε για μένα όντως τα φοιτητικά χρόνια και όταν ήμουν στη θεατρική ομάδα. Στο πλαίσιο ενός αυτοσχεδιασμού τραγούδισα και από την ανταπόκριση κατάλαβα ότι μάλλον εκεί κάτι υπάρχει.
Εκεί ανακάλυψες αυτό το κιταράκι που ο κάθε άνθρωπος έχει, που τον οδηγεί, σωστά?
Είναι ακριβώς έτσι. Ανέκαθεν είχα την τάση, με φανταζόμουν πάρα πολύ σε αυτό από πολύ μικρό παιδί. Επειδή ήμουν καλή μαθήτρια και στο περιβάλλον μου δεν ήταν, δεν υπήρχε το ενδεχόμενο να κάνω κάτι τέτοιο. Ήμουν καλή μαθήτρια, τέλος, θα πήγαινα.
Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό, είναι.
Δεν υπήρχε. Δεν το λέω για να τον κατηγορήσω.
Όχι, έτσι είναι. Δεν υπάρχει ένας καλός μαθητής που να επιλέξει κάτι. Συνήθως, ας πούμε, η πλειοψηφία είναι ακολουθεί ένας καλός μαθητής, θα πάει σε μια καλή σχολή, τέλος.
Ναι. Ακριβώς. Οπότε για μένα, δεν ξέρω, το νιώθω λίγο σαν την. Και λίγο την προσωπική μου επανάσταση, αλλά και λίγο ότι. Διάλεξα μέσα από όλες τις επιλογές που είχα πραγματικά αυτό το οποίο ήθελα.
Αυτό
και είναι. Είναι πολύ μεγάλη απόφαση και
τύχη είναι αυτό.
Για έναν άνθρωπο μέσα του. Αυτό.
Αυτό είναι και τύχη πραγματικά. Βασιλική, διάβασα επίσης ότι τα τραγούδια τα αντιμετωπίζεις λίγο σαν μικρούς μονολόγους. Και αυτό σε απελευθερώνει και έτσι το προσφέρεις. Ξέρεις κάτι, σκεφτόμουν ότι και εμείς ως κοινό, ως ακροατές, κάθε τραγούδι ως ένα δικό μας μονόλογο τον αντιμετωπίζουμε, ότι τα λέμε εμείς, ότι τα έχουμε γράψει εμείς, αυτά τα, ή τουλάχιστον τα λέει κάποιος για μας αυτά
ακριβώς,
τα λόγια.
Ακριβώς. Εγώ νομίζω αυτό που λειτουργεί σε μένα, ας πούμε, σαν εργαλείο, είναι ότι μπορώ πάρα πολύ εύκολα να είμαι και κοινό την ώρα που τραγουδάω.
Ακριβώς.
Δηλαδή, ακριβώς αυτό που θέλω να αισθανθώ, από μένα φεύγει, απελευθερώνεται, βγαίνει από το στόμα μου και φεύγει. Από εκεί και πέρα δεν θα κάτσω να υποδείξω σε κάθε άνθρωπο τι θα αισθανθεί με το τραγούδι που λέμε. Είναι δική του προσωπική υπόθεση και δρόμος. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν που εγώ επιθυμώ να κάνω είναι να μπορώ να το μεταφέρω όσο πιο εκφραστικά γίνεται, για να φτάσει κάπου. Mm-hmm. Να μην φύγει από μένα και να κάνει ένα γκέλ στον τοίχο και να γυρίσει. Εγώ νιώθω όντως θέλω να απευθύνομαι, όντως θέλω να το βιώσω εγώ αρχικά όσο πιο έντονα γίνεται αυτό που λέω. Mm-hmm. Για να κάπως το κοινό να είναι. Το παράδειγμα που θέλω να δώσω τέλος πάντων είναι να βιώσει και ο άλλος αυτό που ακούει. Με το δικό του τρόπο να τον οδηγήσει εκεί που θέλει.
Έτσι ακριβώς είναι και έτσι ακριβώς πρέπει να συμβαίνει και αυτό είναι και η μαγεία του τραγουδιού. Βασιλική, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να υπενθυμίσουμε λοιπόν την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου στις 10 η ώρα το βράδυ στο Σταυρό του Νότου. Η Βασιλική Μιχαλοπούλου με την μπάντα της σε τα δικά της τραγούδια, καινούρια και το είναι κρίμα που μόλις ακούσαμε και μία μουσική βραδιά που υπόσχεται πολλά σε όσους θα πάνε. Θα έρθουμε.
Σας ευχαριστώ πάρα
σε όσους
πάρα
θα
πολύ.
Έρθουμε. Εύχομαι τα καλύτερα. Καλή επιτυχία, Βασιλική.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ ειλικρινά.
Και εγώ
πολύ.
Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Just don't ask me what it was. Just don't.
Θα γίνουν όλα με τα μάτια ανοιχτά. Είναι η τρίτη ποιητική συλλογή της Ευαγγελίας Τάτση από τις εκδόσεις Βακχικών και η κυρία Τάτση είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κυρία Ταραμπίκου, τι κάνετε?
Είμαι καλά και θέλω να μάθω για σας πώς νιώθετε τώρα με την τρίτη ποιητική συλλογή. Οι δύο προηγούμενες ήταν οι Ακακίες στη Σαβάνα,
ναι,
που ήταν στη βραχία λίστα για το βραβείο Γιάννης Βαρβέρης το 21. Η δεύτερη ποιητική συλλογή σας, Τα Φυτά Εσωτερικού Χώρου, τιμήθηκε με το βραβείο ποίησης από την Εταιρεία Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης το 2022 και δύο χρόνια μετά έρχεται το «Θα γίνουν όλα με τα μάτια ανοιχτά» και περιμένουμε την πορεία και αυτής της τρίτης ποιητικής σας συλλογής.
Ναι, ακούγεται λίγο αγχωτικό όπως το περιγράφετε.
Σας όχι, να με... Έτσι κι αλλιώς έχει φύγει τώρα από εσάς, ταξιδεύει στο αναγνωστικό κοινό.
Αυτό ήθελα να πω, ότι κάθε βιβλίο είναι ένα διαφορετικό βιβλίο. Κάθε φορά τα πράγματα μηδενίζουν και η ποίηση έτσι κι αλλιώς δεν περιορίζεται σε κάποια βραβεία. Υπάρχει πάρα πολύ καλή ποίηση έξω. Τα βραβεία είναι ενδεικτικά και συμβολικά και βέβαια αποδεκτά και δίνουν χαρά μεγάλη. Αλλά με κάποιο τρόπο μπαίνει ένα στόπ πάντα και τα πράγματα ξεκινάνε από την αρχή.
Ακριβώς, και δεν σημαίνει τίποτα από ένα σημείο και πέρα από την ικανοποίηση τη βαθιά. Αλλά δεν θα πρέπει να παραλείψουμε ότι δίνουν μια καινούρια όθηση. Και ένα βραβείο σε επιβραβεύστο συνέχισε. Κάπως
φυσικά,
έτσι.
Φυσικά.
Κυρία Τάτση, εσείς η αλήθεια είναι, μιλώντας χρόνια τώρα με πολλούς συγγραφείς και ποιητές, έχω παρατηρήσει ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, μη σας πω και το 80%, άντε να είναι το 60 με 70%, προέρχονται από τις θετικές επιστήμες. Μία τέτοια περίπτωση είσαστε κι εσείς που σπουδάσατε χημικό στο Πανεπιστήμιο στην Πάτρα, εργάζεστε σε φαρμακευτική εταιρεία, καλά το λέω?
Ναι, μια χαρά το λέτε.
Και παράλληλα έχει μεγάλο κομμάτι της ζωής σας, το έχει συνεπάρει η ποίηση.
Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Η λογοτεχνία υπήρχε πάντα στη ζωή μου. Ήταν ένας βράδυ φλήγης έρωτας, ας πούμε. Mm-hmm. Καθυστέρησα αρκετά για να πάρω το ρίσκο και το πήρα πρώτη φορά το 2020 με τις Ακακίες στη Σαβάνα.
Άρα κάνατε πολύ σοφά, κυρία Τάτση, το έδειξε η ζωή.
Ναι, ποτέ δεν είναι αφορά. Θέλω να πω, δεν προέρχομαι από αυτό το χώρο. Δεν αισθάνομαι ότι είμαι και με τα δύο πόδια μέσα σε αυτό. Κάθε φορά υπάρχει κάποιος λόγος που με κάνει να γράφω και θέλω βέβαια να πιστεύω ότι θα υπάρχει και στη συνέχεια. Δεν είναι κάτι που το ξέρω όμως. Δηλαδή είναι ένα στοίχημα για μένα κάθε φορά, καινούριο.
Τα θέματά σας είναι όλα αυτά που υπάρχουν στη ζωή μας, οι σχέσεις, τα όνειρα, το παρελθόν,
οι απώλειες,
ο έρωτας, ο χρόνος και μάλιστα σε αυτή την συλλογή σας και
μένα... Είναι πολύ ο χρόνος.
Είναι πολύ. Άλλωστε... Ξεκινάτε με το του παρελθόντος, το, εκτός από τον το άνεμε που είναι η πρώτη σας ποιητικός πρόλογος, αμέσως είναι του παρελθόντος, των αφαιρέσεων, οι εικασίες α, του παρόντος, οι εικασίες,
του μέλλοντος,
του, ναι, οι εικασίες β, του μέλλοντος, το νόημα των πραγμάτων και επιμύθιο. Όλα έχουν να κάνουν με το χρόνο, όλα έχουν να κάνουν με τον έρωτα, όλα έχουν να κάνουν με τις απώλειες, με τους αγώνες, με τα όνειρα.
Είναι μια συνομιλία με το χρόνο, για μένα. Mm-hmm. Για μένα. Αυτό που κατάλαβα εγώ, γιατί τα βιβλία, τα έχω πει και άλλη φορά, τα βιβλία με οδηγούν κατά κάποιο τρόπο. Δεν προαποφασίζω ότι θα πάνε εκεί. Κάποια στιγμή διαβάζω και ξαναδιαβάζω και βγάζω εγώ κάποια συμπεράσματα για το που πηγαίνουν και που έχουν οδηγήσει εμένα. Το δικό μου συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι ήταν ένας απολογισμός, ότι είναι ένας απολογισμός και μια συνομιλία με το χρόνο, σε μια προσπάθεια να καταλάβω τι συμβαίνει γύρω μου και βέβαια και σε μένα, γιατί αυτά τα δύο αλληλεπιδρούν, πάντα επηρεάζουν το ένα το άλλο, για να μπορέσω να προχωρήσω στην πορεία και για να μπορέσω να κρατηθώ από κάπου για να προχωρήσω στην πορεία.
Καταλαβαίνω. Πείτε μου κάτι, αυτό κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Βακχικών και είμαι σίγουρη ότι θα υπάρχει σίγουρα ένας μεγάλος αριθμός ποιημάτων. Υπάρχει μία συλλογή αυτή που θέλετε, που ήδη υπάρχει, αν υπάρχει, που εγώ πιστεύω ότι θα υπάρχει, ή θα τολμούσατε σε κάτι καινούριο?
Δεν κατάλαβα την ερώτηση.
Ναι, ναι, όχι. Θέλω να πω ότι η επόμενη εκδοτική σας περιπέτεια, το λέω έτσι, χαριτολογώντας, θα είναι πάλι με ποίηση και με κάτι που υπάρχει, ήδη υπάρχουν...
Δεν ξέρω καθόλου να σας απαντήσω. Αυτά που γράφω ακόμα είναι ποίηματα. Δεν ξέρω καν όμως αν θα υπάρχει και επόμενη συλλογή και πότε.
Αυτό πάει από μόνο του. Μέσα σε 4 χρόνια, 3 ποιητικές συλλογές. Το θέλετε, δεν το θέλετε, αυτό συμβαίνει, κυρία Τάτση. Άρα υπάρχει υλικό που πρέπει να βγει.
Δεν υπάρχει έτοιμο υλικό, αν με ρωτάτε αυτό.
Ναι.
Τα περισσότερα ποίηματα...
Υλικό μέσα σας, εννοώ.
Με αυτή την έννοια το ελπίζω και εγώ. Εντάξει, υπάρχουν κάποια πράγματα που έχουν γραφτεί μετά από την στιγμή που έφυγε η συλλογή για έκδοση και κάποια άλλα που προϋπάρχουν και δεν εντάχθηκαν σε αυτή τη συλλογή, αλλά αυτό είναι κάτι που θα πάρει πολύ καιρό για να το σκεφτώ και να...
Καλά, για την ώρα έτσι κι αλλιώς πρέπει να τα γνωρίσει ο κόσμος, να γνωρίσει αυτή την τρίτη ποιητική σας συλλογή. Θα γίνουν όλα με τα μάτια ανοιχτά. Κυρία Τάτση, από ό,τι μου είπατε και λίγο πριν... Η ποίηση είναι αυτή που σας εκφράζει πιο πολύ.
Η ποίηση είναι ο δικός μου τρόπος να μπορέσω να εκφραστώ στη δεδομένη στιγμή.
Αυτό σημαίνει
πεζογραφία, η πεζογραφία είναι κάτι που χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο και πάρα πολύ δουλειά. Κάτι που εγώ δεν έχω τώρα. Δεν έχω προσπαθήσει για να μην λέω πράγματα. Δεν ξέρω όμως τι μπορεί να βγάλει το μέλλον. Η ποίηση είναι νομίζω ο τρόπος που μπορώ εγώ αυτή τη στιγμή να εκφραστώ, αυτό μπορώ να πω. Γιατί το ποίημα είναι εύκολο, αλλά δεν απαιτεί το χρόνο των ημερήσεων που απαιτεί...
Ναι, το πιο οργανωτικό και το πιο αυτό που θέλει ένα πεζό. Μέσα σε όλα τα άλλα, μου άρεσε πάρα πολύ και θα το πω, θα το διαβάσω αν μου επιτρέπετε, το ορφικό που υπάρχει μέσα στο κομμάτι, στο τμήμα Εικασίες Α. Για να σε ερωτευτώ, έγραψα ένα ποίημα «Μαύρο δάσος» και εκεί σε έβαλα. Εκεί να με μαγέψει η κιθάρα σου για να έρθω. Και έπειτα τα μαλλιά σου να μυρίσω, έπειτα η νύχτα με τα 20 της δάχτυλα να ψηλαφεί στη σιωπή του κόσμου. Μα να σε βρω ποτέ μου δεν κατάφερα. Με καταβρόχθησε ταχόρταγο το ποίημα. Μέσα στον άδη του ξανά το ίδιο ποίημα και ξανά να γράφω. Νομίζω υπάρχει η ποίηση και ο έρωτας μαζί.
Ναι.
Σε αυτό το ποίημα.
Η ποίηση με τον έρωτα είναι πάντα μαζί.
Είναι
και
μαζί.
Τουλάχιστον η δική μου σχέση με την ποίηση... Έχει αυτή τη μορφή. Είναι ένας έρωτας απέναντι στην
ποίηση. Είναι ένας έρωτας και φαίνεται. Ναι. Κυρία Τάτση, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό τάξιδο να είναι.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Και αυτή η τρίτη σας ποιητική συλλογή να επαναλάβουν από τις εκδόσεις Βακχικών. Τίτλος της «Θα γίνουν όλα με τα μάτια ανοιχτά». Κυρία Τάτση, σας ευχαριστώ. Καλό τάξιδο
εγώ
και πάλι.
Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Ταραμπίκου. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά.
Στην εκπομπή σας.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Καλές συνομιλίες.
Ευχαριστώ. Γεια σας. Για τους ακροατές μας έχουμε δύο αντίτυπα να δώσουμε. Γράφετε πρώτο, αφήνετε ένα κενό, το όνομά σας, τη διεύθυνσή σας οπωσδήποτε, αλλά και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και αποστολή 54160. Σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωση. Fading after dawn.
If I had your world, I would give it away just to see the girls I play. When I am king, surely I would need a queen.
Λοιπόν, να κάνουμε την κλήρωση τώρα, να μην περιμένουν οι ακροατές. Θέλω δύο αριθμούς, Γιώργο, από το 1 έως το 17. Δύο. Το 7. Ωραία, 7 και 13. Ο κύριος Χουρδάκης Μιχάλης από την Κρήτη και ο κύριος Πάνος Δαγκαλής από τη Θεσσαλονίκη. Τι ωραία, το ένα αντίτυπο πήγε στη Θεσσαλονίκη, το άλλο στην Κρήτη, πιάσαμε όλο το σχεδόν. Όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, θα γίνουν όλα με τα μάτια ανοιχτά. Είναι η ποιητική συλλογή που παίρνουν οι ακροατές μας της Ευαγγελίας Τάτσι. Επαναλαμβάνω τα ονόματα Πάνος Δαγκαλής ή Δάγκαλης και Χουρδάκης Μιχάλης.
School.
Όταν ανοίγει ένα καινούριο θέατρο, μια καινούρια ελπίδα γεννιέται. Αυτό το λέω γιατί ο κινηματογράφος Πτή Παλές στο Παγκράτη μεταμορφώθηκε σε θέατρο. Μάλιστα, η έναρξη είναι στις 10 του μήνα με μια εξαιρετική παράσταση. Μιλάμε για το κλασικό έργο του Tennessee Williams, Τριαντάφυλλος στο στήθος, σε απόδοση και σκηνοθεσία Γεωργή Τσουρή, με τον Μάκη Παπαδημητρίου και την Μαρία Καβογιάννη στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Πρόκειται για τη μοναδική κωμωδία που έχει γράψει ο Tennessee Williams και μάλιστα με τη διασκευή που έχει κάνει ο Γεωργής ο Τσουρής υπόσχεται πάρα πολλά. Τουλάχιστον οι δύο πρώτες παραστάσεις είναι sold out και αυτό κάτι σημαίνει. Λοιπόν, από τις 10 του μήνα στον καινούριο θεατρικό χώρο, στο Πτή Παλέ, που βρίσκεται στο Παγκράτη, Ριζάρι 24, το κλασικό έργο του Tennessee Williams, Τριαντάφυλλο στο στήθος, με την Μαρία Καβογιάννη και το Μάκη Παπαδημητρίου σε σκηνοθεσία και απόδοση του Γιώργη Τσουρή. Κάπως έτσι θα διαμορφωθεί η ερχόμενη εβδομάδα, πάρα πολλές οι θεατρικές πρεμιέρες, πραγματικά πάρτε χαρτί μολύβι, σημειώστε. Με τούτα και με τα άλλα, να σας αποχαιρετήσω. Έχει έρθει η Μαρία Γεωργίου και ο Βασίλης Αδαμόπουλος που ακολουθούν μετά στην έκτακτη πολιτική εκπομπή. Στο λίγο πριν προηγείται ο Γιώργος Τσούκαλος με το δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και ένα πολύ καλό βράδυ και μια ακόμα καλύτερη εβδομάδα. Σε λίγες ώρες ξεκινά. Γεια σας. Look together.